Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Virus Corona varian Delta merajalela di batas Tiongkok, Myanmar. Pemerintah Kota Jayapura akan gandeng tokoh Papua untuk sosialisasi Undang-Undang Otsus. Berita selengkapnya. Penyebaran virus corona varian Delta di Republik Rakyat Tiongkok memicu lonjakan kasus infeksi di Provinsi Yunnan yang berbatasan dengan Myanmar. Dilansir Reuters Rabu, lonjakan kasus infeksi di Yunnan diduga kuat dibawa oleh penduduk Tiongkok di kota Roili yang tiba dari Myanmar. Kenaikan kasus COVID-19 di wilayah itu tercatat terjadi sejak Januari lalu. Menurut data Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada 19 Juli lalu, tercatat ada 65 kasus baru COVID-19, padahal sehari sebelumnya hanya tercatat 31 kasus. Jumlah lonjakan kasus itu memang masih lebih rendah dari saat 30 Januari lalu, yakni mencapai 92 kasus. Sedikitnya 12 orang tewas setelah hujan deras yang terus mengguyur memicu banjir hingga ke kereta bawah tanah di kota Zhengzhou, Republik Rakyat Tiongkok. Banjir merendam gerbong-gerbong kereta dengan ketinggian air mencapai leher orang dewasa. Dilansir AFP Rabu, kota Zhengzhou yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa dan terletak di Provinsi Henan, dilaporkan mengalami rentetan hujan badai yang langka dan deras. Disebutkan otoritas kota Zhengzhou dalam pernyataannya bahwa sedikitnya 12 orang tewas dan 5 orang lainnya luka-luka. Laporan kantor berita Xinhua yang dilansir Reuters mengutip keterangan pemerintah setempat menyebut sekitar 100 ribu orang terpaksa dievakuasi ke zona aman akibat cuaca ekstrim tersebut. Korea Selatan kembali mencetak rekor untuk kasus harian virus corona tertinggi. Negara ini tengah berjuang menghadapi lonjakan kasus corona yang dipicu penyebaran varian Delta yang sangat mudah menular. Dilansir Reuters dan Xinhua News Agency Rabu, Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, KDCA, melaporkan 1.784 kasus corona dalam 24 jam tersebut. Angka terbaru ini tercatat sebagai tambahan kasus harian tertinggi di Korea Selatan sejak pandemi corona merebak tahun lalu. Angka itu juga menggeser rekor tertinggi sebelumnya yang tercatat pada 14 Juli lalu saat Korea Selatan melaporkan 1.614 kasus corona dalam sehari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.726 kasus diantaranya merupakan penularan lokal atau kasus corona yang penularannya terjadi di tengah masyarakat. Otoritas India mengirimkan bantuan pasokan oksigen untuk Indonesia yang tengah berjuang menghadapi penyebaran virus corona COVID-19. Bantuan ini dikirimkan setelah sebelumnya Indonesia mengirimkan bantuan oksigen saat India menghadapi lonjakan drastis kasus corona pada Mei lalu. Dilansir India Times Rabu, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, India mengirimkan 300 oksigen konsentrator dan 100 metrik ton pasokan oksigen medis cair. Bantuan itu dikirimkan menggunakan kapal milik Angkatan Laut India pekan ini. Pada Senin waktu setempat, Jaishankar menyatakan, kapal Angkatan Laut India INS Airawat yang membawa bantuan pasokan medis itu sedang dalam pelayaran menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kita beralih ke berita nasional. Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Franz Peke, mengatakan, pemerintah Kota Jayapura akan melakukan sosialisasi terkait perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Otsus Papua bersama tokoh-tokoh Papua. Franz Peke Rabu mengatakan pihaknya akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk memberikan pemahaman tentang perubahan-perubahan yang dilakukan. Sosialisasi merupakan langkah awal yang akan dilakukan pemerintah Kota Jayapura kepada masyarakat sebagai tindak lanjut dari perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang disetujui untuk disahkan DPR Kamis. Ia menambahkan, dalam melakukan sosialisasi, pemerintah akan menjelaskan mengenai manfaat-manfaat dari masing-masing perubahan, serta memastikan kesiapan masyarakat menghadapi perubahan tersebut. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Kurniasi Mufidayati meminta pemerintah segera mencairkan bantuan sosial seiring diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Kurniasih dalam siaran pers Rabu beralasan, masyarakat telah bersabar sejak PPKM darurat pertama kali diterapkan pada 3 Juli 2021, tetapi bantuan baru turun pada pekan terakhir PPKM darurat. Kurniasih pun menekankan, selama masa perpanjangan PPKM darurat, pemerintah mesti menurunkan tingkat positif dan angka keterisian tempat tidur, merealisasi cepat penyediaan 2 juta obat untuk pasien isolasi mandiri, serta memastikan persediaan oksigen bagi pasien. Ia juga meminta pemerintah menggencarkan vaksinasi agar mencapai target 1 hingga 2 juta vaksin per hari dan mempercepat kekebalan kelompok. Badan Usaha Milik Daerah BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo Perseroda Jakpro bersama Jakarta Experience Board menyiapkan 2.000 vaksin COVID-19 jenis Sinovac bagi warga ibu kota guna mendukung program percepatan vaksin yang digulirkan pemerintah. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Jakpro, Nadia Dipo Sanjoyo, dalam keterangan pers di Jakarta Rabu mengatakan, warga maupun karyawan Jakpro dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi Jaki atau langsung ke lokasi di Gedung Serbaguna Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan vaksinasi ini akan berlangsung pada 21 sampai 23 Juli 2021. Nadia menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Jakpro mendukung program pemerintah menggelar vaksinasi massal untuk menciptakan imunitas kelompok. Selain itu, Jakpro menaruh perhatian khusus kepada penanganan COVID-19 agar mengurangi kasus penyebaran terutama di DKI Jakarta. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh. janji. Afghanistan masih belum aman. Situasi khusus ibadah sholat Idul Adha 1442 Hijriah atau Selasa 20 Juli 2021 di Kabul terusik oleh serangan roket. Ketika Presiden Afghanistan dan jemaah lainnya melaksanakan sholat Idul Adha di lingkungan Istana Kepresidenan, satu roket meledak sangat dekat dengan lokasi. Walaupun demikian, Presiden Ashraf Ghani, sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya tetap menyelesaikan sholat Idul Adha. Sejak dimulainya penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO dari Afghanistan beberapa waktu yang lalu, keamanan di negara itu belum menunjukkan pertanda terciptanya situasi kondusif. Milisi Taliban dikabarkan telah menguasai lebih dari 200 distrik di negara itu. Sebagian besar berada di wilayah utara yang merupakan basis perlawanan Taliban. Namun, Taliban menolak bertanggung jawab atas terjadinya serangan roket di hari raya Idul Adha Selasa kemarin. Juru bicara Taliban, Suhail Shahin, membantah bahwa pihaknya yang melakukan serangan roket. Taliban menegaskan tetap berpegang pada kesepakatan gencatan senjata di hari raya kurban. Taliban menyatakan serangan itu dilakukan kelompok ISIS Khurasan. 3 roket yang ditembakkan Selasa lalu, hanya satu yang diarahkan ke dekat Istana Kepresidenan. Kelompok ISIS Afghanistan pun menyatakan bertanggung jawab atas serangan roket itu. Penyebutan adanya kelompok ISIS yang menodai kekhusyuan Idul Adha di Kabul dan sekitarnya dapat mengindikasikan bahwa situasi keamanan di Afghanistan semakin mengkhawatirkan. Jika benar tuduhan Taliban bahwa ISIS Khurasan yang melakukan serangan, maka kondisi di Afghanistan sesungguhnya akan sangat tergantung pada pemerintah dan Taliban. Jika keduanya sepakat untuk berdamai dan melakukan perundingan bagi Afghanistan yang lebih baik, maka intervensi pihak luar seperti ISIS akan dapat diatasi bersama. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Uni Eropa pasca penarikan pasukan nampaknya tidak berniat lagi memainkan peran di Afghanistan. Gangguan kelompok ISIS sesungguhnya dapat diatasi melalui rekonsiliasi pemerintah dan Taliban. Karenanya, gencatan senjata yang dilakukan pada saat Idul Adha sebaiknya terus dilanjutkan. Dengan demikian, upaya melakukan pendekatan guna menyelesaikan perang saudara pun dapat mulai dilakukan. Tercapainya kesepakatan guna menghadirkan perdamaian dan kedamaian di Afghanistan memang sangat tergantung kepada kemauan kedua belah pihak. Jika situasi internal tidak dapat dikendalikan, sangat mungkin akan masuk pengaruh asing yang mempunyai kepentingan atas Afghanistan. Jika itu terjadi, impian rakyat Afghanistan untuk meraih situasi damai dan aman akan tetap sulit diwujudkan. Demikian komentar.
Saya awali dengan peristiwa 21 Juli 1954, penghentian perang di Indochina antara Perancis dan Vietnam. Perjanjian penghentian perang antara Perancis dan Vietnam ditandatangani 21 Juli 1954 di akhir Konferensi Jenewa yang juga dihadiri oleh wakil-wakil dari Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok, dan Uni Soviet. Konferensi Jenewa membagi Vietnam menjadi dua zona, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pembagian wilayah ini di kemudian hari memunculkan perang saudara berkepanjangan setelah Perancis meninggalkan Vietnam. Beralih ke 21 Juli 1960, Sirimavo Bandara Naike dilantik menjadi Perdana Menteri Sri Lanka. Ia merupakan perempuan pertama di dunia yang menjadi Perdana Menteri dan Kepala Negara Perempuan yang bukan dari keturunan. Pembunuhan terhadap suaminya, Perdana Menteri Soliman Dias Bandara Naike, membuat Sirimavo yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga terjun ke dunia politik hingga terpilih menjadi Perdana Menteri. Bandara Naike terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Sri Lanka pada tahun 1970 dan 1994.
Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 Juli 1983. Temperatur terendah dalam sejarah. Temperatur alami terendah yang pernah tercatat secara langsung di bumi adalah minus 89,2 derajat Celcius di stasiun Soviet Vostok di Antartika pada 21 Juli 1983 dengan pengukuran suhu permukaan tanah. Pada 10 Agustus 2010, pengamatan satelit menunjukkan suhu permukaan tanah minus 93,2 derajat Celcius. Namun nilai ini tidak terdaftar sebagai rekor suhu terendah karena diukur dengan penginderaan jarak jauh dari satelit, bukan dengan termometer darat. Tidak seperti catatan 1983. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Pemerintah Indonesia menambah daftar bantuan pemerintah untuk masyarakat yang terdampak karena kebijakan PPKM darurat. Dengan ditambahnya bantuan tersebut, maka dibutuhkan tambahan anggaran mencapai 39,19 triliun rupiah. Dengan begitu, anggaran program pemulihan ekonomi nasional naik menjadi 744,75 triliun dari 699,43 triliun rupiah. Pemerintah pun akan memperpanjang bantuan program kartu sembako selama 2 bulan, yakni Juli sampai Agustus 2021. Artinya, penerima program kartu sembako akan menerima dana tambahan untuk periode 14 bulan tahun 2021 dengan besaran manfaat Rp200.000 per bulan. Bantuan ini menyasar 18,8 juta keluarga atau sekitar 75,2 juta orang. Pemerintah juga akan mengirim bantuan beras bulog sebanyak 10 kg per keluarga kepada pemegang kartu sembako dan penerima bantuan sosial tunai atau BST. Penerima bantuan sosial tunai atau BST akan ditambah sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat sebagai tindak lanjut dari usulan pemerintah daerah. Program ini akan menyasar pada warga yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan kartu sembako dan di luar keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai yang sudah dapat sebelumnya. Bantuan diberikan untuk periode 6 bulan, masing-masing Rp200.000 per bulannya. Pemerintah juga memperpanjang diskon listrik hingga bulan Desember. Semula, diskon listrik ini akan berakhir pada bulan September 2021. Stimulus yang diberikan sampai akhir tahun ini meliputi diskon tarif listrik dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abodemen. Selain itu, pemerintah Indonesia menambah daftar bantuan pemerintah dalam bentuk dana program Kartu Prakerja. Akan ada 2,8 juta penerima kartu prakerja baru, sehingga totalnya menjadi 8,4 juta peserta. Nantinya program ini akan disinergikan dengan rencana bantuan upah. Pemerintah Indonesia juga meneruskan program bantuan sosial tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 40 juta orang. Nantinya bantuan untuk bulan Mei sampai Juni akan dibayarkan pada bulan Juli 2021. Pemerintah pun memperpanjang subsidi kuota internet hingga Desember 2021. Awalnya subsidi ini berakhir pada bulan Mei. Subsidi menyasar kepada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik seperti guru atau dosen. Menko Bidang Maritim dan Investasi selaku koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers Sabtu mengatakan, daftar bantuan pemerintah ditambahkan sebagai tindak lanjut penerapan PPKM Darurat.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Bogor dikenal dengan julukan kota hujan. Meski tidak setiap hari turun hujan, namun siapa sangka ini berdampak pada wisatanya, di mana banyak sekali wisata air berupa air terjun di sini. Sebut saja salah satunya adalah Curug Lof yang ada di Kabupaten Bogor. Sebutan Curug Lof muncul karena bentuknya yang seperti hati. Namun masyarakat setempat lebih mengenal tempat ini dengan nama Curug Catang atau Curug Lewi Cateng. Jika biasanya air terjun ada di gunung atau hutan, objek wisata ini dikelilingi dengan perkebunan dan persawahan hijau nan asri. Objek wisata air terjun ini berlokasi di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berjarak kurang lebih 38 km dari kota Bogor. Dapat ditempuh dalam waktu 2 jam berkendara. Waktu yang paling tepat adalah di pagi hari, ketika sinar matahari masih hangat dan sinarannya memantulkan keindahan air, sehingga warna air tampak semakin unik. Curug Lof memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 5 meter ketinggiannya. Dua air yang mengalir jernih dengan cukup deras langsung memenuhi kolam yang ada di bawahnya. Warna airnya begitu biru meski berasal dari air terjun yang jernih di atasnya. Kolam serta aliran sungai ini dangkal, hanya sekitar 1 meter dengan air yang tidak deras. Air akan tampak sangat biru ketika musim kemarau dan diterpa sinar matahari. Di musim hujan, debit air lebih tinggi dan air tampak berwarna biru kehijauan. Di kanan kirinya terdapat batuan berkelok yang mengapit dengan goresan alami akibat abrasi, seperti tembok batuan di Grand Canyon dengan sungai yang mengalir di tengahnya. Kegiatan ketika sudah di kawasan air terjun tentu tidak jauh dari bermain air. Anda dapat berenang puas di Curug Lof. Kolamnya yang dangkal dan arus yang tenang membuatnya aman dimasuki wisatawan. Wisatawan pun dapat dengan bebas berenang dekat dengan air terjun. Hal seru lain yang dapat dinikmati wisatawan adalah rafting dengan ban pelampung. Sayangnya di sini belum menyediakan sewa pelampung, sehingga Anda harus membawa sendiri pelampung untuk bermain. Karena sungai tidak terlalu lebar, lebih baik pelampung yang digunakan pun tidak terlalu besar. Berada di tempat yang indah, tentu jangan sampai lupa membawa kamera. Anda dapat mengabadikan momen indah dengan berfoto. Banyak spot foto indah dengan latar belakang alam yang memukau. Apalagi jika berfoto di area sungai yang berkelok dan foto diambil dari ketinggian.
Di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya cari uang, walau tak ada ruang. Raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Prestasi gemilang datang dari tim Nawasena Institut Teknologi 10 November atau ITS yang berhasil menyabet juara 2 dalam 8th International Student Design Competition 2021 yang diselenggarakan oleh Worldwide Very Safety Association atau WFSA. Kemenangan ini diumumkan langsung dari New York, Amerika Serikat pada Jumat. Sejak 2018, tim Nawasena ITS pun tidak pernah absen untuk mempertahankan raihan gelar juara pada ajang bergengsi dunia ini. Johannes Pangesto Timur, ketua tim Nawasena ITS, mengatakan, WFSA International Student Design Competition merupakan kompetisi internasional tahunan yang mengusung tema inovasi dan pengembangan untuk konsep kapal penyeberangan yang aman dan terjangkau. Johannes mengatakan, tahun ini WFSA International Student Design Competition menantang peserta dari berbagai tim terbaik dunia untuk menciptakan sebuah desain konseptual kapal feri sebagai sarana transportasi laut di Sungai Amazon, Brazil. Kapal feri tersebut dituntut untuk mampu mengangkut 300 penumpang, rendah emisi, realistis, serta terjangkau dari segi ekonomi. Kompetisi ini pun diikuti oleh 23 tim dari mancanegara. Pada gelaran tahun ini, tim Nawasena ITS bekerjasama dengan Hochschule Wismar Jerman. Tim Nawasena ITS dengan kapal MV Lanternanya mengusung ide kapal penyeberangan berjenis Ferry Ropax, yakni kapal feri yang memiliki standar keselamatan tinggi dengan sistem kendali pintar dan terintegrasi dengan sensor navigasi sehingga mampu melalui perairan Sungai Amazon yang sempit. Dengan sistem tenaga hybrid elektrik yang merupakan integrasi dari generator, panel surya, dan baterai, kapal MV Lanterna mampu mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 25,8%.
Thank you. cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan, sementara jangan bercabat tangan. Demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Jawa Barat yakni Manuk Dadali. Lagu Manuk Dadali diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, seorang penyiar dan pencipta lagu. Dalam bahasa Indonesia, Manuk Dadali berarti burung Garuda. Lirik lagunya memang menceritakan tentang burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Dalam liriknya, burung Garuda disebut mampu terbang tinggi, gagah berani dan dihormati sesama. Semua karakteristik burung Garuda itu mencerminkan sifat-sifat bangsa Indonesia. Selain itu, lirik lagu Manuk Dadali juga menggambarkan kehidupan bangsa Indonesia yang harmonis, saling menyayangi dan membela satu sama lain. Baiklah pendengar, berikut lagu Manuk Dadali oleh Mae Nurhayati. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Bulan teh lang layangan puting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar ditatar Sunda di pulut nya balik deui ka dieu masih percaya bulan teh lang layangan puting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar ditatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu yeuh masing percaya bedil geus di peloran granat geus di sorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah bedil geus di peloran granat geus di sorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah puting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar ditatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu masing percaya bulan teh lang layangan puting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar ditatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu yeuh masing percaya bedil geus di peloran granat geus di sorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi
ke Jogja hijrah taat parentah bedil geus di peloran granat geus di sorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ke Jogja hijrah taat parentah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.